Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið er að hlusta útvarp sög, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þættir Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðismanna já, í Reykjavík. Velkomin.
Takk.
Nú, við ætlum að ræða borgarmálefni,
Eyþór,
og það að nóg að taka.
Já.
En áður við byrjum á því, þá vildi kannski spyrja þig þetta stóra málið sem var rættum í gær sjónvarpinu. Það í sambandi við þessi, sambandi við Samherja. Og nú hafa verið að berast einhvers konar verið setta fram fullyrðingar það að þú hafir raun og verið einhverjum tengslum við Samherja, þeir hafi látið þig að lána þér til þú keftir hlut í Morgunblaðinu og það sé eitthvað óeðlegt. Hvað viltu segja þetta? Þetta að birtast.
Já, já, nú náttúrulega...
Nú bara þannig að fólk viti hvað já, já. Þetta mál er.
Já, nú allt alveg löngu skráð og skilmilkirlega það að hérna ég semst, eignast þennan hluti í Árvakriða Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum síðan og hérna Samherji og fleiri félög áttu þessa hluti.
Já.
Og og það er skráð bæði hjá fjölmiðla nefnd og annar staðar eins og lög gera ráð fyrir. Hérna með það að Samherji síðan sko í viðskiptum með víða. Þeir eru búin að vera í hérna Ólís og Högum og öllum mögulegu og Morgunblaðinu. Og það að reyna síðan að tengja þessa fréttir sem eru núna í Afríku.
Ja, þú ert í pólitíkinni.
Já, já, þá er
þetta.
Já, já.
Þeir segja að þeir hafa afskrifað 225 miljónir.
Já, sko, það er annað mál, sko. Bara ef við klárum fyrst þetta sem þú ert að nefna fyrst. Þá eru þarna fréttir af hérna, myntum brotu Samherja í hérna, Afríku.
Já.
Og það mál verið bara rannsakað.
Já, já, já.
Og hérna kemur ljós.
Þú ert engin eiganda Samherja.
Ég hef aldrei komið að sjá voru því og hérna og Samherja eins og er hefur verið í viðskiptum mörgum sviðum.
Já.
Enda mjög stórt fyrirtæki.
Já.
Nú hérna, þannig að menn svona fara stundum í geitur hús að leita ullar eins og sagt er.
Já.
Það var líka frétt það að ég var búin að auka hlut minn í Morgunblaðinu eftir ég hefði farið í stjórnmál.
Já.
Það var sagt á bylginni, það var ekki rétt. Það svona alls konar sögur. En ég held að það sé nú nokkuð löng krísukuleið að fara til Namibíu að leita að einhverju tengslu þar. Ég hef ekki neinn tengslu það. En svo, hérna, ert að spurja um, hérna,
Já, afskriftir.
Afskriftir. Að þá er það þannig að hérna, rekstur Morgunblaðsins hefur ekki gengið eins og áætla var.
Nei.
Og þá er það þannig að í ársreikningi bæði míns félags og annara,
Já.
Þá erum menn að færa niður eignarhlut, bara að segja bæði á kröfum og eignum. Og Já. Það er bara gert með það hvernig endurskoðendur líta á hlutina.
Mm.
En það er ekki eins og það sé verið að gefa einhverjum eitthvað.
Nei.
Heldur einnigfallega að vera að færa niður verðmæti hlutarins. Því að tapið á fjölmiðlum hefur mjög mikið og hvorki ég ný aðri verið að ríða feitum hest á því. Ykkar resti.
Já, ekki það. Einmitt.
En það var búið að ræða þetta mál.
Já,
en við höfum að búið að heyra meira af þessum málum í Namibíu.
Já. En við ætlum að hérna ræða borgar málum. Nú kannski byrja á því að ræða þessi grænu skuldabréf.
Já.
Nú eru sumir sem vita ekki hvað græn skuldabréf eru, en Reykjavíkuborg veit hvað græn skuldabréf eru, að minnst skosti meiri hluti, ég held meiri hluti líka,
já.
Að það er að gefa út skuldabréf sem að Reykjavíkuborg á að borg í framtíðinni náttúrulega, með vöxtum og ákveðnum árafjölda og síðan á að nota andvirðið sem fæst fyrir bréfin í að fjármagna borgarlínu. Er þetta rétt?
Já, þetta má alveg segja að þetta sé rétt því allt tengist þetta að borgarlínan er útgjöld sem að Reykjavíkur borg er að fara í og skuldabréfin eru náttúrulega bara nýskuldsetning. Við höfum nú verið að vara við því og benda á að borgin væri að taka miklu meira lánum heldur en hún ætlaði sér.
Já.
Og bara almennt þessi lántaka, hún er svakaleg.
Já.
Við erum að sjá að fyrir tveimur árum síðan þá var lögð fram áætlun fyrir kosningar. Og nýja áætlunin núna, hún gerir á fyrir því að það verði 64 miljörðum meiri skuldir á borginni, á samstæði borgarinnar.
Það er bara aukning?
Það er bara aukningi með við síðustu áætlun, eða semst áætlun fyrir síðustu kosningar. 64 miljörðum herri fjárað í lok þessa kjörtingabils 2022. Og það er nú bara hátt í heill landspítali sem munurinn er. Þetta er 1,3 miljörður á mánuði, alltaf miljörður á mánuði eða meira. Og
svo þarf að borga vexti
svo þarf að borga vexti og svo þarf kannski að borga láni tilbaka já, svona græn bréf, þau eru sko allt er vænt sem vel grænt sagðan einhver en það má líka segja, menn séu svolítið grænir þeir eru gefið út svona skuldabréf í gríðu erg og haldið að peninga vaks á trjánum
já.
Þetta er svolítið þannig að hérna, þessi gefin út skuldabréfin og því fagnað mikið
maður
heyrta borgin fagnar eitthvað skiti sem hún gefur út skuldabréf. En hvað er hún að gera? Hún er að skuldsetja sig og hún er að setja sig í ábyrði fyrir sorpu, fyrir félagsbústæði, fyrir orkuðutuna og gefa út þessi skuldabréf. Og við sjáum að þessi skuldsetning, hún er ekki til marsum sjálfbanar rekstur. Það vantar 1 miljard á mánuði í það sem að borgin er að framkoma.
Já, þannig að reksturinn kallar á meiri tekjur.
Já, það er má segja sko að það vanti 12 miljard á ári í að enda náði saman fyrir rekstur og fjárfyrstingum.
En þegar þið fara að selja grænu skuldabréfin, nú þá er svona, þetta er ekki bara hrein og klár fjármál, það er svona yfir þessu, svona er svona rómantískur blær.
Já.
Við verðum að viðkenna það.
Já, ef ekki segja
þetta er svona menn, já, þá segja menn, já, ertu búin að kaupa hérna græn skuldabréf?
Já, akkurat.
Og síðan eru náttúrulega einhverjir fjármálafyrirtæki sem að taka að sér að selja bréfin
já.
með gegn þóknun náttúrulega og síðan geta það gengið kaupum og sölum og kannski eru að fulla bréfunum og það getur allir gangur verið á þessu sangat okkar frjálsamarkaði og við getum farið að horfa upp á það að með því að auka útgáfu á grænum skuldabréfum þá gæti hérna Reykjavíkurborg lent í ofsaskuld
já,
ég meina ofsaskuld já,
þetta náttúrulega svakalegar hækkanir núna í góðari sem við búið að vera
já.
Þannig að ég býði gíða hvernig verður í harðaði en þú nefnir einmitt hérna þessa góða ásýnd á bréfunum
sko.
Það voru nú gefin upp bréf hérna að Vatikaninu og seld
Já.
Að því það nú hefur verið að selja þessi skuldabréf
Já.
Sem hétu aflátsbréf
Já.
Og þá var þetta að fá synda aflaust ef þú keiftir svona aflátsbréf
Já.
Og hérna, svo eru sumir sem selja hérna losunarheimildir og fá synda aflaust hannig og íslenskur áorku fyrir þetta gert það
Já.
Og svona uppruna vottorð, það verið seld og svo eru þessi grænu skuldabréf þau eru svolítið líka í þessum anda
Já.
Að ef þú kaupir þau þá ertu grænn og hreinn en á endan þá fer þetta náttúrulega bara í eitt og annað því að hérna, þó að þetta sé eyrnamert einhverjum grænum verkefnum þá
Og hver segir að grænu verkefnin séu endilega arðbæðir út af fyrir
sig? Já, svo er það. En í öllu falli þá er þetta bara þannig að þetta eikur bara skuldsetningu borgarinnar og hérna eru að hagstöðan vöxtu núna en að þetta eru skuldir.
En ætlar borgin, með hlutin, ætlar þeir að segja, við getum, það er ekkit þak á útgáfu grænna skuldabréfa. Mega er gefa út... bara skuldabréf eftir þörfum, græn skuldabréf?
Já, sko, það er til viðmunareglur hjá hérna eftirstendur með fjármálum sveitafélaga, en öðru leiti þá er engin takmörk, það er þetta hleypa þessu öll í gegn, en við höfum eins og að lagst gegn þessari langtöku og lagst gegn því að borgin sé að gangast í ábyrgð fyrir dótturfyrirtækin.
Já.
Þegar það eru 100 milljarðar sem að borgin er í ábyrgð fyrir dótturfyrirtækin. Þegar viðbótu við skuldir borgarsjóðs.
100 milljarðar.
Já, þannig að samstæðin er öll tengt. Það er ekkert að segja að félagsbústæðir eða orkuvitan eða sorpa séu...
Hvað er þá heildar skuldir með að við plús ábyrðir borgarinn?
Já, þetta er losa 300 milljarða sem skuldin er...
300 milljarðar.
En við erum að sjá að þetta vex áfram. Það er það sem er ágefni á meðan að... Hérna,
eru margar miljónur að hverja fjaramanna fjölskyldur
já og aukningin er sko gríðarleg að við sjáum 64 miljardir viðbótið þessum var áallega en þegar menn fagna skuldsetningu þá verður mann alltaf svolítið hrættur sko
en hvernig líst þér á fyrst við verum að tala borgarlínu og fara að nota andvirði skuldabréfana í að fjármagna borgarlínu nú er komin samgöngu áallun það er óljóst margt varðandi það sveitafélaginu og höfuborgarsvæðinu sem eru unn mörg undir flest undir stjórn sjálfstæðismanna hafa svona kannski sömu semingi samþýtt þetta svo höfum við náttúrulega ríkisstjórnina
Já.
Sem við verðist hafa skipta skoðun frá því uppalega, virðist vera og svo höfum við þig
já,
og þú hefur þína skoðunir á þessu
Já, og þingið, það má ekki glemma því að þó að þessi búið skrifundir þessa sáttmála
Já
þá er það þingið sem er fer með fjárfundingavaldið að hálfu ríkisins og það á eftir að samþykja þessi útgjöld
Já.
Þá eftir að fá samþykki fyrir því að setja hérna, vegatolla fyrir 60 milljara á hérna, almenning. Það er bara óleysmál.
Almenning sérstaklega í Reykjavík.
Já, og það mun leggjast mest á íbúa sem búa hérna í Evribyðum.
Já.
En til þess þarf lagaheimild og löggjafinn þarf að samþykja þetta. Ég tel að það sé ekki að þetta samþykja veggjöld sem leggist með tvöföldum þunga á suma og ekkert á aðra. Og það eru flestir hérna á höfuborgarsvæðinu sammála það.
Já.
En hættan er svo að það verið einmitt upplegið, að það verið tvískattað. Og þessna á ég eftir að sjá að þetta fari í gegnum þingið, óbreytt.
Mm.
Og bara vonast þess að hérna, þingmenn höfuborgarsvæðisins passi upp á umbjóta sína.
Já, það eru þingmenn sjálfstæðismanna í Kragakjördæminu og í Reykjavík.
Já. Já, af því að sko, ef við horfum á sko fjármögnun samgöngu sáttmálans með borgarlínu öllu, þá er sko helmingurinn, hann á að koma að þessum veggjöldum og langstæsti hluti 80% af nýju peningunum frá ríkinu. 80% af nýju peningunum á að koma frá veggjöldum.
En liggur okkur á að fara út í þessar borgarlínu? Er ekki, ég meina, er ekki það mikla nýjungar að gerast og hérna í samgöngumálum, tæknilega séð, að er ekki skynsanlegt bara að bíða og sjá hvað við getum gert í framtíðinni? Liggur Jú, getum, svo á þessu?
Við getum í nútíðinni gert mjög margt til að bæta bæði ljósastýringar og yfir skattnamót og fleira.
Sem er ekki mjög dýrt.
Nei, sem er ekki mjög dýrt. En varðandi þessi verkefni sem eru 120 miljardar, þá fyrir við til viðbóta við þetta með veggjöldina, þá höfum við sett spurningamerki við hvað gerist ef og þegar verkefnin fara fram úr áhættu. Við höfum sett það að opinbera framkvæmdir, hvort það er lítil verkefni eins og brakkin eða stór verkefni eins og Landeyjahöfn eða Vaðlega göng getur nefnt mörg önnur dæmi
mishefnaða fjárfestingar
alls konar verkefni sem það er þetta er yfirleitt farið yfir áætlun og þá liggur ekki fyrir hver á að borga framúrkeyrsluna og ef að ríkið er ekki búið að skuldbinda sig til að borga framúrkeyrsluna þá mun ég telja að ríkið mun ekki gera það og þá lendir reikningurinn á sveitarfélögunum og þá verður þetta miklu dýrara. Þannig að ef þú ert ekki með útfærslu hver á að borga framúrkeyrsluna, þú ert ekki með útfærslu hvernig á að borga veggjöld, þá vantar einfalt allt of mikið í þessa mynd, burtséð frá verkefninu sjálfu. Það vantar of mikið bara í, við getum sagt að séu of margir tómi tekkar.
Áður en að þú varst oddviti hérna og sjálfstæðisflokkurinn var í minni hluta í fyrri borgarstjórn.
Já.
Og vorum þá voru 15 borgarfulltrúar og þeir voru með fjóra. Þá voru sjálfstæðismenn gagnrýndi gjarnan fyrir það að vera svolítið hallir undir meira hlutum. Það væri ekki með nóg að skýra stefnu í anstöðinni. Mm-hmm, nú hefur þú verið með það en ýmsir aðrir borgarfulltrúar segja sumir með skosti hafa ekki verið með það. Þannig að af þessum 8 borgarfulltrúum þá voru þarna nokkri borgarfulltrúar sem að verða að standa gjarnan með meirihlutanum. Hefur einhver skoðun á þessu eða er þetta rangt mat eða röng staðhæfing staðreynd svo við orðum
það. Já, í stóru flokki eru
margar skoðanir. Já, við þekkjum það nú
sko. En ég myndi segja sko í 99% tilfellið að þá stöndum við saman eins og einn maður.
Það hefur verið. Þú myndi segja það?
Já.
En í þessu samgöngumálum?
Já, sko, við greitum öll til dæmis atkvæða móti í samgöngusáttmálunum. Núna, allir ekki bara borgarfulltrúar og sveitarfélagsins, heldur líka hinna flokkana. Þannig að hérna, þar var mikil og sterk samstaða, hann var samþykktur með eins atkvæðis meiri hluta.
11-12,
það getur ekki numara. Og 12 af þessum atkvæðum meiri hlutans, 2 af þeim voru með fyrirvara. Píratarnir sögðu, við samþykjum við þetta. En við viljum ekki að veggjöld leggist þungt á tekju lágt fólk og hérna viljum...
Skert samfæring.
Já, og það er sko ekki til líku fyrir hvernig að skoða skattskýrslunar á fólki þegar það er að keira áttúrsbrakunum.
Nú, það er kannski annað málsögn við tekið sem er lítið talað finnst mér, en gæti verið mjög dýrt fyrir borgina. Og það er það sem við komast að Elliða Árdal, það er þessi gróður kvelving sem Já. Að... stendur til að reisa þarna
Já.
Og þegar að það er svo margt hægt að segja þetta mál í fyrsta lagi virðist þetta mál vera þannig það ekkit vita hver á að fjármagna þetta mannvirki
Já.
Sem að mér skilst að þeir sem vilja standa í þessu hafi og geti lagt fram kannski 200 miljónir sem eru bara smáaurar í stóra samhenginu og það hafi ekki legið fyrir hver í raun og veru hvaða aðilar eða eru sem alltaf fjármagnað þetta eða kemur þetta til með að lenda kannski á borginni eins og svo margt annað
Já, það líkur fyrir að kostnaðurinn fellur að hluta til á borginna bæði verandi skipulagsmálin sem að kosta sitt og síðan líkur fyrir að það þarf að breyta lagnakerfinu
Hvað með lóðuna, hver borgað fyrir
hann? Já, sko, það er ekki komin eitt lóðalegur samningur eða sölu samningur heldur, en kostnaður er bara við að færa lagnir hleypar 100 miljóna.
Og hver á að borga?
Það er einspurningin og hver er áhættan og svo framins. Síðan er hitt að ef af þessu verður og að texta komið svo upp að þá er ekkit garant til að reksturinn verði þarna í óbreyttri mynd. Við sjáum það hvernig þarna, perlan breytist úr því að vera svona hérna, garður sem átt að vera sko, grætt garður í anda kjarvals með trjám. Yfir í að vera tífaf tíu útsölumarkaður yfir að vera núna túristastaður. Þannig að við sjáum það að, að það er lagt af stað með eitthvað hús hefði okkur hlutverk.
Já.
Og síðan getur hlutverki breyst. Aðmáli er það við erum að sjá að það er á að fara inn í Elliðaárdalinn með atvinnustarfsemi. Og við teljum að það sé bara mjög á
skjön. En hvernig rekstur átt að vera í þessari góðu hverju átt að selja kaffi og kökur?
Á að
er einhver veitingasala?
Á að er veitingasala þá
að... Það er ekki hægt að standa undir svona fjárfestingum með einhverju veitingasala í allir þetta. Það sjá allir með þurfi ekki að vera sko hérna margreindir fjárfesta til að sjá það.
Samkvæmt skipulaginu þá á núna að byggja upp í Elliðaárdal atvinnustarfsemi og við erum á móti því. Elliðaárdalurinn er sá staður sem er ósnortastur á Reykjavíkursvæðinu.
Ekki hægt að fá staðin friðlýst?
Jú, það það sem við viljum. Og það er eina vitið þess að vendan gegn ágengni borgarstjórnarinnar. Þetta er sá staður sem er minnsta ljósmengunin og mikið friðsæld.
Já.
Þarna er viltur lax, þetta er allt sko, á svo flottum náttúrulevel inn í höfuborg. Og síðan erum við að sjá að það er stemt að því að byggja fjölbýlishús efst í Laugardalnum líka. Það er annar grætt staður sem er þá íþróttasvæði sem á líka ráðast á og við erum líka gegn því, við viljum venda þessi grænu svæði og mér stvóla skrítið að þessi þéttingastefna þurfi að fara inn í grænu svæðin á meðan út með Keldnalandið þar sem ekki búið skipulegja neitt á meðan út með örfyrir sig þar sem er að koma fyrir íbúðum og alls konar hlutum BSI þar sem er illa nýtt svæði og svona veist. Af hverju vilja menn fara að byggja þá blokkir í aðri Laugardalsins og atvinnuhúsnæði í aðri Elliðaárdalsins?
Já, en hver vill þessa gróðukvelvingu? Af hverju? Ég menn, ég sá myndir frá Ástralíu og einhver sagði þetta var einhver stæling á einhverju kvelvingum í Ástralíu. Kannastu við það?
Nei, ég kannast nú ekki við það, en þetta er náttúrulega til skona, gróður sér öllum gerðum, sko. Þetta er í grunni til, sko...
En hver er hennar hugsun á bakvið? Einhver veitingastafur innan pálmatrí eða eitthvað...
Já, við erum síðan náttúrulega starfsemi, hvort sem eru garðheimar eða etin og hver ekki er svo framvegis. En þetta er þannig framkvæmt að hún kostar gríðalega fjármunni. Og ég er alveg sammála því að ég sé ekki rekstrargrundvöllinn og það er enginn sem að staðfesta fjármögnun.
En gæti borgin samþýtt að þeir vita ekki sko ef að þetta færa stað og síðan myndu þeir sem standa fyrir þessu vanta fjármagn og nú veit ég skils mér, við skulum ekki, bankarnir eru ekki endilega svo opnir núna.
Nei.
Þó að vextir jú hafi rækkað en það er ekki víst að bankaleggi í þetta og þá þýðir að það. Að það verði ókláruð bygging, kvelving, sem að Reykjavíkuborg þarf að klára.
Þetta getur gerst.
Getur það ekki gerst? Já, það getur ekki haft opið sár í Elliðaárdalinn.
Nei, það er áhætta á öllum stigum þessa verkefnis og aðalmál er það á ekki að fara inn í Elliðaárdalinn. Við teljum að það sé bara fyrra og samkvæmt skipulegin eins og það er fram að þessu, þá átti hann að njóta til dæmis aukina vendar út af ljósmengun og öru. Þetta er alveg þvert á það. Skipulagsstofnun búin að benda á annmarka í þessu og fleiri, en það er ekki hlustað.
Ég skil ekki af hverju það svo mikil stífni með þessu. Er það eitthvað persónlegt? Er það einhverjir skjólstæðingar meirihlutan sem að bara þurfa að fá sínu fram?
Já, nú var ég gott að spurja einhvern meirihlutan. Við skiljum ekki hvað liggur á eða til hvers.
Mér sagt að menn viti ekki hverjir alla að standa bakvita nema hluta því.
Nei, það er þannig félag, en sko við vitum ekki hverjir alla bakvita upp, því þetta er stórtverkefni.
Já.
Fjármögnunum liggur ekki fyrir, það er bara þannig. Og það er eitt af því sem að veldum hann áhugjum og ákvöru borgin er að sækja þetta svona stíft og þetta var aldrei auglýst. Þú veist að ekki eins og hérna, hver og eitt geti hérna.
En hvað myndi lóðin, sko, þetta er stórt svæði.
Já.
Hvað verum að tala bara lóðin gæti kosta miljard, jafnvel?
Já, sko, lóðin, sko...
Fáðu þetta, það er ekki svona, þegar ég kannski fyrir 1/5 lóðin,
eitthvað svona. Já, og nú á eftir að sjá hvernig borgin ætlar að leysa þetta með samningum. Það sem borgin hefur eins og gert er að gefa þarna einhvern hlutafélagi forgang, svo kallar vilirði.
Er það í lagi?
Mér finnst það ekki. Mér finnst að það hefði átt að skipulegja fyrst svæðið. Og síðan ef að menn vilja fara í einhverju uppbyggingu að auglýsa það og leifa aðeilum að koma annað hvort með einhverju fyrir semkeppni eða sína fram á getu eða eitthvað slíks, en ekki byrja að semja við einhver hlutafélag og eða síðan greiðlegum fjármunum í skipulagsvinnuna.
Er mannvirkið nálagt áni?
Já,
Þetta er, hvað er 100 metra? Eitthvað?
Já, þetta er alveg á mörkunum að vera í lagi með við sko ströngustu kröfur, en hérna, ég óttast að hérna, ábyrður og fleira geti bara farið á hana.
Já, og svo getur menn verið þarna með einhverju veitingastaði og böll þarna á kvöldin.
Já, já.
Og þá eru menn bara kvöldin út í ána, sko.
Já, 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 já. Það er bara byggingi sjálf og starfsemin sjálf, sko, getur skila sér í ána. Það er bara þannig. Þannig að, og þetta er náttúrulega bílastæðið og allt þetta, en þetta á bara ekki teimi í allatalum.
Bílastæði?
Já, já, fjöldi bíla.
Býndu við, þannig að við höfum kvelvinguna
já.
Og svo höfum við bílastæði
já.
Því þeir gerir ekki ráð fyrir að fólki koma kjólum eins og neyri spítala,
nei,
menn vera bílum þarna.
Já, já, þannig að við höfum eftir að
sjá. Hvað var stóð marg bílastæði? Mörg hundru bílastæði?
Já, já, og endar geta þau orðið mjög mörg, sko. Þau hefur skalaðu niður í tilhugun eins og hún löðu fram núna, en síðan gerir þau ráð fyrir að stækka svo með öðrum lóðum, þannig að þetta sé bara byrjunin. Þannig að ég held að...
Það áfara bara að byggja þarna alls þar í kring?
Já, á nokkurum blóðum þannig að stórum, já. Og það finnst okkur alveg fráleitt.
Og þá það undir atvinnustarfsemi?
Já, undir atvinnustarfsemi, einhvers skuldur atvinnustarfsemi, ekki íbúður heldur atvinnustarfsemi. Þetta á bara ekki teima þannig. Þetta bara svona einfalt. Ég, sko, þegar menn voru með Central Park í New York og New York hefur tvisasunum gjaldróta, þá datt einhverjum í hug, í alvöru, að leggja Central Park undir atvinnum starfsemi eða íbúðir þó hefur það verið mjög frestandi gríðarlega frestandi, hver fermeti þar mjög verðmætur
og byggja 100 hæða hús
já, ég meina hugsaði verðmæti þar á fermetirinn maður landi ef við margvalda síðan með 100 eða hvað það eru hæð
já.
Þannig að úr því gátu passa upp á Central Park og Hyde Park í London og hérna Regent Park í London og svo framvegis þar sem að fermetirinn margvalda dýrari heldur hér af hverju getum við þá ekki passað upp á þessar perlur sem eigum hér það spurningin.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu sitjæsætti er Eyþór Arnalds, hann er oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur og við erum að ræðu málefni borgarinnar og ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé, við ætlum að hlýða fyrst á nokkrar auðlýsingar.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga.
Útvarpsaga, besti vinu þinn. Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum, heilkveiti horn, múslístangir og lágu kolvetnar úrstykki, aðeins 159 krónur. Bakarameistarinn fyrir alla.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Búslóðaflutningar í gámum, gerum verðtilboð, flutningur.is, sími 575-3000.
Í hádeginu og á kvöldin valum heimilismat af hlaðborði. Matarbarinn Laugavegi 178.
Verslunin litir og föndur smiðvegi 5 kópa og jölisa. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin. Verslunin litir og föndur 40 ára smiðvegi 5 kópa og Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is.
Sól og blíða Indlandi í febrúar. Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa, suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskistofa, sími 770-50-60, bjarmaland.is, sími 770-50-60.
Fjölnota reikgrímur, léttar og þægilegar, fyrir úti og innivinnu. Ísól, Ármúla.
Sturtuklefar og sturtuhurðir. Mikið úrval. Innréttingar og tæki Ármúla 31.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur þér að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Eyþór Arnalds. Eyþór oddviti sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur og við erum að ræða málefni borgarinnar. Nú hann kom til okkar hérna vara borgarfulltrúi miðflokksins, Baldur Borgþórsson. Og var að fjalla já, ákveðna stefnu sem rekin gagnvart sprautufíklum. Það var mjög ósáttu við það, þetta var svona þáttu sem að vakti mikla athygli vegna þess að mönnu fast þetta svolítið óhuggulegt. Og hérna síðan var hann að benda á þessi smáhísi sem að verður að reisa þarna og á að vera einhvers konar hjálpar staður eða svona staður fyrir þá sem að eiga við þessa erfiðu aðstæður mm-hmm. Þetta, hvað segir þetta, hvað að gerast?
Já, auðvitað saga á bakveit hvert tilfelli og hérna við þurfum að hafa náttúrulega úrræði í mörgum tilfellum en aðalmáli það náttúrulega komið vekk fyrir að fólk lendi vítarhing mm-hmm. leiknirna leyslu og annara erfiðara mála mér finnst kerfið oft ekki grípa inn í áður en fólkið lendir í vandræðum og fjármagnið og áherslunar eru aðalega í úrræði þegar að fólkið bæði komið í vandan og líka stundum bara til að viðhalda því í því ástandi í stæðan fyrir að koma því upp.
En borgin ekki með neina meðferð, borgin getur ekki sagt hjá vók, tækið við þessu.
Borgin getur stutt betur við S.O.
Hvað er gert?
Aflítið, mjög lítið.
En þú ert bara að tala með leggi fjármunni
ég myndi það? Miklu frekar sita fjármunni aukna fjármunni í hérna forvarnir
já.
Og hérna að fólk, ná fólki upp
já.
Og hérna í meðferð
já.
Frekar heldur en að fólk festist í neyslu og líka þetta að kerfi má ekki vera einhvers konar öryggisnet sem fólk festist í og þegar það biðlistin á vogu mjög langur þá er hægt á því að þegar vonanistin vaknar þegar einhver ætlar að taka sér tak þá komast hann ekki að til dæmis og borgin getur gert meiri í því að nýta S.A. og ég heldur að fá miklu meira peningum tilbaka þannig að þetta svo dýrt að þegar að fólk fast bæði peningalega og sálfræðilega og andlega fyrir bæði þá sem lenda í vanda og líka aðstandlunur varandi þessi neyslur í mig þá hefur við gagnrýnt sérstaklega eitt stað þar sem að Al-Anon og draumasetri þar sem fólk að vinna úr sínum málum
aðstandendur
já, akkurat og við séð sko að fólk sem að vinna í bata með einum örum hætti er með aðstöðu þannig rétt hjá
já.
Og það verið gagnrýnt af þeim að það sé ekki eðlilegt þá að vera með svona smáhísi nálagt þeim sem í bataferli og við einfaldið hefum sagt við að hlusta á það að hlusta á það fólk sem að vinna í sjálfu sér að hlusta á það fólk sem að ná árangri hlusta á það fólk sem að koma með lausnir og ekki ögra þeim eða storka þeim og finna bara annar stað og ég trúi því að það verði gert á endan með þetta gengur ekki upp
Já, nú umræðunni viljist að vera þannig að þetta mál þessi málvarðandi fíknefnaneyslu ungmenna sérstaklega Þetta að færast í aukana. Mm-hmm. Hvernig, skynjið þið það þannig hjá borginni?
Já, við sjáum
fleiri heimilislausir?
Unglingadrykkja og sígardrykkingar hafa dregist verulega saman. En við sjáum það á sama tíma núna, undanfarið, að fíknefna sala, fíknefna neysla og fíknefna innflutningur og meðan að spara í tölum eitthvað lögreglun hefur náða fíknefnum í innflutningi. Þetta er allt vaxið. Og það mikið áhugjefni. Við sjáum til þess að ótímabær döðsföll ungs fólks vegna fíknefna í tugum ári núna. Þannig að þetta að verða einn aðal dánar ástæð ungs fólks og síðan eru margir sem að ekki deyja en lendi miklum áföllum. Þannig að þessi vandi klárlega aukast. Þannig að við höfum náð árangri sko, í drykju og reykingum.
Og engin skýring að tilgáta af hverju þetta að aukast?
Ég kannski vorum við svona ána með það að hafa náð árangri í hérna minka og unglinga drykjuna og sígarettureykingarnar að við kannski mistum augun á boltanum eins og sagt er. Og,
hérna, já, þeir bara fóru yfir í
það. Ég held að hafi svolítið gerst. Og svo hitt að hérna, það virðist vera í þessu stafræna heimi sem við erum í að þá er allavega aukin tíðni andlegra krankleika, ekki bara Íslandi, heldur um allt.
Og auðveldir að ná í efnin gegnum.
Svo er það líka, en við sjáum bara að það er einhver tillistamandi líka hjá fólki. Sjáum það þegar að fólk skýst rætt í velmögun og starfarinn heim, eins og Suður Kóru og Íslandi.
Já.
Að hérna, við sjáum bæði læknasamfélagi, við erum með mikil lifja gjöf, mikið af hérna, þunglítislífjum og alls konar greiningum. Við erum mjög há í þeim.
Hérna. Já, við virðist vera mjög stressað og taugaviklað samfélag.
Já, og þá eitthvað sko, sem við þurfum að skoða innan við. Hvað getum við gert betur í að, hérna, að unga fólki okkar sko, sé sátt og þurfum ekki að leita í þessa leiðir?
Já, það kemur stundu til mín hann Jens Guðbloggari, hann er tölum stundum færiðar.
Ég mitt.
Og hérna, hann þekkir mjög vel þar til og hann að dásta því að þetta hamingju samasta þjóði heimi, finnst vera, hann 50.000 manns og býr svona við atvinna hættin sem við gerðum lengi og hérna, menn afslappaðir.
Já.
Þannig að þekkir þú það vel úr tónlistinni, þannig að það eru margir góðir músikantar frá.
Mjög svo.
Þetta er svona gott samfélag, lítið glæpi, mikil samheldni, mikil tenging innan fjölskyldunar. Já. Verðum ekki bara að senda nokkra stjórnmálamenn og borgarfulltrúa til að kanna aðstæðunar í Færeyjum vegna þess að það, þú veist að vel það vil skrifa svo margar bækur og heimspekirit fyrirmyndarsamfélög og þau eru yfirleitt bara hugarburður manna, hvað best að hafa en þarna höfum við lítið samfélag sem virðist alveg ganga alveg ótrúlega vel og sérstaklega vegna þess að það var þar hrun 1993 og þeir hafa lærðu á hruninu ólíkt því sem kannski að gerast hjá okkur
Já, við lærum ekki nóg
Nei.
Það að ljóst, ég held að Íslendingar eru að stórum hluta til hamingjusamir en það eru þarna hópar sem við erum að missa og einn af hópunum sem að ég hef haft áhyggjur að veru til dæmis ungi drengir sem að hafa ekki fundið sig í skólakerfinu það er algjörlega mælanlegt að það er bæði brottfall meira hjá drengjum og líka vandi lestur og fleira
30%
Já, alveg, þetta er skammar Þetta er skammar
Það þýðir bara föll
Já, þetta er mjög mikið vandamál þegar út í þjóðfélagi komið og við sjáum líka það bráðgerbörn í skólakerfinu finna ekki finna ekki nám við hæfi eða viðfólksefni og ég þekki dæmi það að bráðgerbörn klári krakkar að þeim bara döðliðist og þegar þeim döðliðist þá verður að finna eitthvað annað fyrir þau og ef þau finna sig í íþróttum eða í listum þá er hægt á því að þau finna sig í eitulífum með einhver slíku og það er alveg dæmum það að bráðgerbörn sem hafi mikla hefur líka þeir bara döðliðist
Nú ég teki eftir því að erlendastofnarnir sem fylgjast með Íslandi segja að við erum með dýrasta grunnskólakerfi í heimi segja þér, það getur vel verið að sé eitthvað dýrara til en þetta er svona þeirra skoðan og samt segja þér, skilar það ekki nægilega márangri þetta er helstu útgjöld borgarinnar og sveitafélaga er grunnskólin. Þetta er raunverð stærsta máli það sem skiptir höfuð máli fyrir þetta þjóðfélag
akkurat
Og ef að þetta svona, og ég var nú að tala við skólamenn svona, þeir náttúrulega segja ýmislegt, en sumu fannst bara ástandi fara versnandi.
Já.
Og hvað getið þið, borgarfulltrúar, gert?
Já, sko, í fyrsta lega það ekki bara þannig að einhvern finnist að fara vestnandi. Heldur hefur til dæmis bara læsi, hérna, ungra drengja til dæmis að reykja, sko, farið hrakandi
Já, og það fer ennþá, það heldur áfram að vestna. Það
verið 10-11 ár núna sem þetta búið að vera niður.
Já.
Við heldur ekki náð þeim árangri PISA sem við viljum með aðra borgir. En eitt af því sem vantar í skólakerfið í Reykjavík skýr mælanleg markmið. Við setjum okkur markmið, við ætlum að ná þessum árangri á þessum tíma og við ætlum að mæla. Þetta vantar. Annars sem vantar að það sé svona sveigjanleiki í skólakerfinu og samkeppni að það sé einhver sem geti, einhver skóli sem geti einbytt sér einu og náð árangri og svo framvegis. Það allir svona svolítið steiftir í sama mót. Og það ekki sérstaklega gott ef þú ætlar að hafa einstaklingsmiða nám og all nútíma fræði stýður það að það að fara eftir einstaklingnum og við erum öll ólík og til þess að einstaklingur geti notið sín þá þarf að vera sveigjanleiki í skólastarfinu og það þarf að líka vera einhvers konar samkeppni.
Hvað segirum að innleiða heimakennslu ef menn uppfylla ákveðin skilyrði?
Mér finnst ekki því. Sko, ég,
en það ekki leif.
Nei, ég myndi segja sko, að skólaskild ekki markmið sjálfur sér, heldur fræðsluskilda.
Já, það sjálfsögðu.
En við erum svolítið föst í skólaskildunni. Hérna,
er það ekki vegna þess að kennarasamtökin eru alltaf áhrifa mikil?
Já, þau eru náttúrulega mjög áhrifa mikil og ekki mikið sveigjanleiki þar.
Já, það er mjög lík starfsemi hjá ólík kennarasamtökum, hvort það í Bretlandi, Bandaríkjunum eða Íslandi
Já.
Og menn kvarta undan þessu að þeir eru mjög íhaldsamir þó þeir séu róttækir í pólitíkinni þá eru mjög íhaldsamir varandi breytingar í skólakerfinu, hvað segir þetta?
Þetta
og þetta er eitthvað við, mjög viðkvæmt mál sem að margir eru hrætti við að tala um
Já.
Ég þarf ekki annan að fylgjast með bresku kosningunum til að sjá hvað er að gerast þar þannig að þetta er svo stórt mál
Já.
Að það er ekki hægt að sýna þessu máli skeytingalis.
Nei, og ég til þess sko þetta uppleg sem við erum með einhver 70 sveitarfélög, en við erum með eina samninganefnd sem semum við eitt kennarasamband.
Já.
Þetta er náttúrulega mjög einsleitt. Já. Það ekki að segja að það sé fjölbreytni þegar út með þetta svona.
Nei.
En þú ert með til dæmis í Holland og Finnlandi mjög fjölbreytt hérna rekstarform.
Já.
Og þá geta menn sko keft einnig að vera daldið listrætt skóli, annar að vera starffræði og einnig eðlisfræði, vísindum og svo framvegis, einhver í verknámi og annar í íþróttum. Þá geta einstaklingarnir fundið sitt við hæfi og fundið félaga sér við hæfi og svo framvegis. Ég held að þetta
sé... Er ekki bara skólin orðin bara langt og eftir?
Ég finnst það
nú... Er ekki bara skólakerfið úrreld?
Skólakerfið á rætur reykja sínar til franska embættismannakerfisins. Það er að segja, það er búið til þess að búið til embættismenn. Það er búið til...
MR var þannig þegar ég var þetta á sínu tíma.
Já, það má segja að MR sé svolítið þannig. Og skólakerfið held er dálítið þannig að það er verið undirbúið okkur undir að vera embættismenn. En framtíðin liggur ekki í embættismennum. Framtíðin liggur í einmitt sköpun, skapandi hugsun, gagnrýni hugsun. Það geta unnið saman í hóp, verið einstaklingur og svo framvegis. Miklu meiri sveigjanleika og hérna, ef við ætlum að keppa við tölvurnar og robótana.
Þetta er svo skaðilegt að þessi tími er svo dýrmænt.
Já, góð með góður. Það er bara, þetta eru bæði mælti peningum 100 miljardar en svo líka bara hérna, andlegu verðmætin og alltaf.
Já, nota 10 ár í grunnskóla. Já, stór tími fer bara að hafa þessa skóla sem einhverja geymslustofnanir fyrir fólk sem eru að vinna hér bæði hjónir vinnandi þetta er svo staðreynd sem börn, er ekki hjá allum
nei,
en hjá ansi stórum hópi
þau börn sem að er að innritast í skóla koma út úr skólakerfinu kannski 20 ára setna og eftir 20 ár þá er komið hérna, árið 2040 hvernig verður heimur í 2040 Við þurfum aðeins að hugsa fyrir því hvaða hæfileika við þurfum að leggja áherslu á fyrir þá sem eru að koma út úr skólakerfinu 2040. Þeir sem eru að byrja í skólakerfinu í dag eru kannski að fara út úr skólakerfinu 2040. Og ef við erum föst í fortíðinni, hvort sem er dönsku kennsla eða hérna, allir að læra sömu stærðina sem kannski eru orðnar úrreldar, þá erum við að bregðast þeim börnum sem eru að fara út á vinnumarkaðin 2040. Þau börn sem fara í skólakerfinu í dag munu fara út úr 2040 og við höfum að hérna, búa undir framtíða. Og það gerum við með því að efla einstaklingsmiðan á, þar sem að einstaklingur fara að njóta sín. Það er sann margsanna mál að sá sem hefur áhuga einhverju, hann er líklegri til að ná árangur í því sem hefur áhuga á. Og það er bara, er þannig.
Já, það er svona ein megi regla sem allir eiga geta verið sammála um.
Já, þú getur ekki neitt hérna, Mozart til að vera verkfræðing. Það er bara þannig. Eða Bill Gates til að vera, hérna, ég getum sagt hérna hérna, ég veit ekki hvað að taka, hérna, hann hafa áhuga að vera
Men það Þessi,
sagfræðingur,
en það er ekki ákveðin stefna, það er ákveðin skólastefna.
Já, það er skólastefna og nú var samtíkt hérna ágætt skólastefna í Reykjavík, að hún var ágætt og þegar hún var stutt, en hún var ekki
mikið smáttur.
Já, hún fjallaði það að þetta fara eftir einstaklingnum og hérna sköpun og svo framvegis.
Já, það er ekki gert.
En það vantar framkvæmdina, einmitt eins og segir, það vantar mælanleg markmið og það vantar eftirlit með að fara eftir þeim. Það er þannig. Og ef þú hefur ekki mælanleg markmið, þá nærðu ekki árangri. Ef þú segir ég ætla að vera hástökkvari, en þú setur ekki upp hérna, slána
Nei.
Og hoppar ekki yfir hana,
Nei.
En það náttúrulega verður ekki ásvöld að hástökkvari. Þú segir það.
En nú segja sumir, nú náttúrulega sérkendla fyrir ákveðna hópa.
Já.
Og hún mjög dýr.
Já.
Og hérna, og síðan já, það verið að blanda saman nemendum. Það nemendur sem misjafnlega langt komnir á þroskabraut.
Já, þetta og er skóli án aðgreiningar.
Já, það er skóli án aðgreiningar sem að eru allir flokkar í borgarstjórn og bara í sveitarstjórnum á landinu lindir þessari stefnu skóli án aðgreiningar og þetta einhver svona pólitísk jafnaðastefna.
Ég held að þetta hafi verið mjög falleg hugsun það að allir getur verið saman en síðan kemur það í ljós að það ekki einfalt mál. Og ég held að sé löngu komið tíma á endur
kemur sér mjög illa fyrir nefnendur sem eru mjög góðir
til dæmis
og jafnvel
líka þeir sem að standa höllum fæti að þeir fái kannski
neittir til þess að fylgja hinu sem
og við getum líka sagt sko að þeir, þegar þú ert með alla saman sko þá ertu svona ekki með neitt skýran fókus þannig að ég svona ef við værum að horfa þetta eins út hljónsveit að þá væri, ef þú væri með sko hörpuleikara og metalgítaleikara og svo jazzsaxofónleikara og allir væri aðgreiningar í hljónstinni það ekki víst að vera góð hljónsveit
Nei, en hvaðan kemur þessu hugmyndu?
Ég held að
þetta sé kemur þetta frá Svíþjóð eða Skandinavíu hvaðan kom
þetta? Já, þetta er hugmynd sem kemur í skólakerfinu um að það eigi ekki að mismuna og hérna, ég er sammála því að það ekki að mismuna fólki í því að fólk hafi tækifæri. Nemendur eru að hafa jöfn tækifæri til náms og árangurs. Það er þannig. En við verðum að passa okkur að jafna ekki niður og jafna ekki við jörðu og jafna ekki burt tækifæri þeirra sem að geta að skara fram á einhvern hátt. Sumir eru takmarkar á einn hátt en kannski mjög kláruður geta verið slæmir í að tjá sig en frábæri starffræði og svo framins.
Og það kemur í vekk fyrir það að sá þáttur í hérna hjá því fólki sem er raun og veru þau standa vel að vígja nýtist aldrei, byrtist aldrei Einmitt. Vegna þess að þeir eru látnir fylgja bara fjöldanum.
Já, og hérna ef við bara tökum svona kampelsúpu líkinguna sko kampelsúpa er svona súpa sem að menn vita svona að hverju gengur að hverju þið ganga en þeir vita líka það að þetta er ekki besta að fínasta súpan.
En nú vitum við það Eyþór, að það er búið að tala um þetta í mörg ár.
Já.
Og þessi mælingar, það verið alþjóðlega mælingar á getu grunnskólanema, þetta verið átt í stað um áratuga skeið. Og menn tala um þetta. En það hefur ekkert verið gert.
Nei, það sem borgi...
Ég man að Illugi hérna, sem var menntamálaráðherra, hann kom oft til okkar.
Já.
Og jú, það voru ýmislegt í gangi, hann kom að vísu því gegn að framhaldsnámi var, menntaskólanámi var 3 ára nám.
Rétt.
Og nú eru sumir sem vilja að grunnskólanám verði 9 ára nám, ekki 10 ára. Og það getur vel verið að það gangi. En samt er það, eru menn hrættir við. Það er eins og þessi óttaslegnir að koma fram með svona djarvar hugmyndir. Hvað segir þú það?
Já, ég er alveg sammála því. Þetta náði illu árangri með framhaldsskólanum og ég held að við getum gert betur í grunnskólanum.
Í því fólk menns að sparna?
Já, alveg. Mikil sparnaður en líka þú kemur börnunum fyrir áfram.
Svo mega þeir sem vilja vera í 4 ár geta verið það.
Já, alveg hárétt. Ákveðan sveigjanleiki bara sem var opnaður en sko það sem vantar í Reykjavík er enn og aftur þetta að það séu skýr markmið árangur og þau séu mæld og það er bara ef þú hefur ekki mælileg markmið þá ert ekki með skýra stefnu hvert þú ert að fara þú verður að
En á afnema stefnuna skóla án
aðgreiningar mér finnst það að vera miklu meiri sveigjanleiki í kerfinu að skólar geti verið bara með Hérna,
er ykkur ágreiningur innan borgarstjórnar stefnun í skólamálum?
Já, það er það og við höfum talað fyrir að sjálfstæð skóla verið aukið, talað fyrir mælanlegum markmiðum, við talað fyrir því að hérna, það verði meiri samkeppni á milli skóla. Mm. Við höfum tala fyrir því að, að hérna það verið sett fjármagn í átta að skóla stefnunni að segja að, að sköpun og sjálfstæðhugsun verið eld og þetta hreyfir svona á millimetra hraðanum
nú,
þetta gera miklu betur
Nú tala sömur það að það hefur verið rangt að fella niður kristnifræðslu í skólum eins og var áður nú það trúabræðafræði eða eitthvað þínlegt einhver ágreiningur um þetta innan borgarstjórnar?
Ég nú ekki tekist á kristnifræðin, ég eins og hafði mjög gaman hann sjálfur og hérna ég tel að kristnifræðin kennir okkur nú 20 fyrsta
leik. Það hafa verið að gefa nýja testamentið, þetta falleg bók,
góður
texti, það nú ekki víst að marg börn að hann einhver þeirra fara að lesa þessa bók og fara að kynna sér, sko bara, þetta bara góðu texti til að læra að lesa
Þetta ekki bara góðu texti, heldur þetta frábær boðskapur, hvort sem þú
horfum Já, en ég bara að tala að ég svona
En meir sér fyrir trúlausa þá ekki bara góðu texti heldur þetta góðu boðskapur vegna það er mikil kærleikur í Nýja testamentinu sérstaklega og ég segi nú stundum að Jesú kenndi okkur að fyrirgefa og það nú eitthvað sem að menn mega nú gera meira af að fyrirgefa náunganum
Man kendi líka að Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér
sjálfur og fullt að góðum hérna boðskap bara í lífinu að við börsi frá hérna
og tenging við okkar sögu
já, svo er það
það getur engin skilið íslenska sögu eða vestræna sögu nema hann við sé vel að sér í hérna kristin
já, kristin fræðin voru samofin íslensku sögu í 1000 ár, má segja já. Og þetta svona, ef við horfum á samfélagið að það sé eins og teppi, þá þetta eitt svona sterkasti þráðurinn í gegnum samfélagið. Mm. Og boðskapurinn, hann náttúrulega bursi frá trúni og þá boðskapurinn, hann mjög heilbrigður. Ja, hérna,
en akkur er þessi andstæða við það að leifa hérna Gideon að koma með hérna, ég tala nú einhvern tíma við það á Gideon
já.
Þeir voru vildi endilega gefa þessar hérna, gefa nýja testament og geta, þeir eru líka með þýska þýðingu, danska, enska fyrir þá til dæmis fyrir börnin sem að er ekki vel að sér í íslensku þannig að það getur skipt máli fyrir þau líka
Já,
fyrir ellendu nefnenduna þannig að þeir varu reiðbúin til þess að hjálpa þeim líka þetta bara félag sem vill vinna að þessu
almenna reglan á mér svo ég nú ekki móti bókum ég las mjög ekki að bókum sem bann ég las undir 13 bækur á hérna á vikum og hérna stundum meira og bækur eru almennt bara góðar fyrir alla en að það að banna bækur það bara almennt ekki gott en ef það ætti að velja einhverja bók sem ætti ekki að banna þá það nýja testamentið því að þetta nú með bestu bóku sem að vera gerar og hérna bursi frá trúni þá þetta bara svo merkileg hvernig sagt mannfræði
En áður við förum að hætta þessu hérna Eithor, þá það laugavegurinn lokun laugavegar það hann Gunnar Gunnarsson hefur komið til okkar og hann hefur fjallað bara viðvegun og skynsemi þessi mál en hann segir að meiri hluti vilja ekki tala við hagsmuna aðla í götunni og svo eru konar sögur það sem ég veit í hvort eru sannar að það jafnvel að fara að þrengja snorrabrautina og ég meina það hafa fleiri hringt í mig og haldið þessu fram og ég veit ekki það, veistu það?
Já, sko, ég fyrst bara með lögveina að sko það bara hræðilega sorglegt hvað borgin hefur sýnt mikla lítilsvirðingu gagnvart rekstraraðilum í borginni. Bæði varandi afstöðu þeirra til göngugatna og svo framvegis. Ekki tala við þá beint, heldur óbeint og síðan varandi framkvæmdir. Hvort sem það Hverfisgatan eða Háslagatna bústæðavegurinn eða fullt af þessum framkvæmdum. Það líka lokun. Það verið að loka götum ekki bara með skiltum að þessi göngugötu hefur að loka götum með framkvæmdum og ég get talið mörg dæmi Lækjagatan, þar ein aðgreinni Hringbrautin búið að vera meira og lokuð við erum að sjá verður í mörg ár og síðan sjáum við hérna Vonarstræti það loka aðgreinni, þar komið umferðarljós sýnst alveg óþörfu þannig að við sjáum trekk bústafur núna, hann verður hérna ókláraður fram á næsta ár
Bústafur
það er bara klúður í borginni þannig að lokanar eru bæði gerðar viljandi og óviljandi eða bara með klúri og þetta bitnar allt, allar þessar lokanir með einhverjum hætti á, á rekstraræðilum, þeir kvarta og það er ekki lust á, og þetta er alveg, alveg svakalegt. Varandi snorrabrautina, þá hefur maður heyrt þetta, en það eru fleiri svæði sem eru, eru til skoðanari tengingu og eitt af því sem við sjáum það að borgarlínan geti verið að taka akrinar af einhverjum svæðum og Já, það er eitt af því sem að geta orðið.
Það einmitt gott og bendir á þetta.
Já.
Þetta gæti skipt verulegu máli.
Já, já, já. Og það er sko skilur.
Og myndi þá þessir vagnar taka meira rými.
Já, það gæti gerst.
Og þá myndi þrengja að einkabílnum.
Já, já, og sko.
Enn meir.
Sem... Já, vegna þess að hætta hann er svo að, sko eins og segir í sér kófiskíslu sem er, þannig að tekur hundallar borgarlinni að eina leiðin til þess að fá fólk til að fali í almenni samgöngur sé að að gera aðra samgöngukosti lakari með öðrum orðum
Já.
Neikvæðir kvatar.
Já.
Ég nú miklu meira fyrir jákvæðir kvata að gera bara strætó betri og fólk vilji fara í strætó að því starfið í virki en ekki að fólk fara í strætó að því að það sé verið að loka og einhvern annan.
En þú rætir eins og það vegna breytinga sem eru að verða sjálfkeyrandi bílar í Já. Framtíðinni ef ekki bara stefna því að í staðan fyrir að hafna þessari borgarlínu og fara bara einblín á þetta, þetta er, þróunin í gangi
Já.
Og það eru þetta alltaf svolítið flókið að koma þessu upp, en það er framkvæmalegt, það er framkvæmalegt og af hverju ekki að fara þegar, þá geta menn verið með sín kort
Já, já.
Og panta bíl eða farið við einn eða með öðrum
Já.
Og þá þurfa menn ekki að eiga bíl Já. Einu sinni.
Við erum búin að koma til yfir í borgarstjórn.
Þetta er í lúksus.
Já, við erum búin að koma til yfir til þessum.
Staðan fyrir að fjárfest í bíl.
Já.
Þá bara ferum við, tökum við ódýra sjálfstýrandi legubíla, nótt á dag,
Já.
Getum beðað um að á þeim tíma sem við þurfum að um að halda og þetta er náttúrulega bara allt annað líf.
Sammála. Við höfum komið til og til þessum það að þeir sem eru þrý saman í bíl eða fleiri, þeir fóið forgang, svo kallar samflót, njóti forgang, þeir tóku því ekki, þetta er frábær leið, kostar ekki neitt.
Já.
Þannig að fólk fá einhvern kvata fyrir að vera saman í bíl. Við komum til lögum það að snjalla umfæriljósin, því var einhvern veginn vísa frá. Það getur spara gríla peninga og síðan var þetta sem hún segir með sjálfkerrandi bílala. Þá var lagt til að umferra merkingarna veri lagar til þess að sjálfkerrandi bílar geti ekið örugar borgina.
Já.
Og borgin, hún á að geta finnu pjólið eða velja hérna, fyrir okkur faramótana með hérna, harðræði. Hún á auðvelda nýjustu tækni að vera notuð, alveg eins og við vorum í farabróti með hérna farsíma og gagnaflutninga, þá höfum við að vera í farabróti með það að snjallbíllinn geti ekið göduborgarinnar.
Þetta er sumir sem haldi þetta svo fjarlægt.
Þetta er ekki fjarlægt. Ég verið á Tesla núna rafbíl í fjölda ára og keyrði lengi vel frá Selfossi til Reykjavíkur, bara á hvernig þig. Og ég get keyrt á þeim bíl á þess að snerta neitt frá Hafnarfirði til Leifsstöðar. Öll hringtork og allt, að þess að koma með nokkuð hlut, korki stýri eða hérna bremsu eða eingjöf eða nokkuð hlut, þetta virkar allt. Hann keyrir algjörlega alla leið sjálfur.
Hann er sjálfstýri alltaf bestu leið.
Já, hann getur keyrt alla leið, það er einu sem hann kann ekki á eru umfyrirljós. Hann kann á allt annað.
Þannig raun og veru, það, svona, það er alveg hægt að setja bara 10 ára markmið,
Já,
raunhæft.
Já, akkurat. Ég held að ég svona trú á líka 5 ára markmiðum, sko, við höfum að geta náð árangri á 5 árum, því að þá er líklega að þau verða veruleika.
Þá þurfum við enga borgarlín.
Já, sko, borgarlína, sko, eins og hún var hugsið byrjun, sko, er mjög gamaldags koncept, það sem að sérstaklega menn voru að tala með að fara að koma með lestir á 2001. Öldinni fyrir litla borg.
Já,
Við erum ekki kýmur
stórborg. Sem er alltaf er þið mjög dýrt og Já. Ekki bara fjárfestingi heldur reksturinn. Myndir
náttúrulega stór
skaða fjárhag
borgar. Það liggur ekki fyrir neitt rekstramóti.
Nei,
það er engin búin að gera rekstra á
hér.
Það er engin búin að gera það. Ég veit eins og rétt að það komu fulltrúar frá borginni til Þýskalands og voru að kynna sér borgarlínu og fleira og þeir voru spurðir hvað er hlutfall almenningssamgangna í Reykjavík. Svarið var 4% og þá sögðu þjóðverðarnir, já þið skulu skoða borgarlínu þegar þeir eru komin yfir 40%.
Já.
Þannig að það er ansi langt frá því.
Já, og það verður ekki.
Já,
þeir gera ráð fyrir 12% þegar borgarlína verður komin.
Já.
Þannig að þeir gera alls ekki ráð fyrir því sjálfur.
Nei, og veistu hvað útreikningur er á bakvið þessi 12%?
Nei.
Það er engin. Það er engin útreikningur, ég kynnti mér að. Þetta er bara ákvörun, svona svolítið sovjösk. Við ætlum bara að ná 12%.
Já.
Þetta var svona eins og þeir voru framleiða traktor í Sovjetríkjunum, náðu frábærum árangri og framleiðu kannski 10.000 traktora.
Mynda Stalín á traktor.
Já, og fullta traktorum. En þurfti eitthvað traktorana? Nei. en það var ekki gert frá fyrir því. Nei. En það að ákveða útkomuna, það ekki góð reikningsregla.
Við erum að ljúka þess að þakka þér fyrir að koma til okkur, Eyþór.
Takk fyrir.
Og hérna gangi ykkur vel að koma sjálfstýrandi bílu. Þið verða að gera það.
Já, við bara trúum á tækning geti leist mörg mál og markaðurinn gera það.
Og ég þakka hlustendum út var sögu, við erum að hlusta, verið þið sæl.
Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Barna matseðill, Laugás.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Norræna módelið gegn ögrun í frjálsitjurnar. Allt það í nýju bókinans Jóns Baldvins, tæpitungulaust í öllum bókabúðum pennans. Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun sími 533-1320.
Hefur þú prófað Vilkó chillisultu og príma hvítlauksolíu? Vilkó.
Ósal auglýsir. Styðjum frjáls skoðanaskipti. Ósal varahlutir í vörubíla og vagna í 40 ár.
Aðalverkstæði tilkynir. Sýntu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Hreyfðu þig meira á göngubretti frá þrektækjum. Verð frá 55.000. Frí heimsending og frí uppsetning. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902, þrektæki Bíldsöða 16.
Múrbúðin auglýsir. Stigar og tröppur á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Skoði nýju heimasíðuna, grímsborgi.is. Hótel Grímsborgir, 5 stjörnu hótel.